No niin, rauhaa kaikille minunkin puolestani ja hyvää iltapäivää. Kaivan jo tuossa valmiiksi ensimmäisen sananpaikassa, nyt ei ihan vielä tule, mutta laitan sen nyt kuitenkin jo valmiiksi. Sählää sitten siinä kohtaa sen enempää. Mutta joo, tässä tulee nyt myöskin Israelista asiaa, ja, tai Israel liittyy tähän mitä Jumala on laskenut sydämelle jonkin verran. Ja tämä on aika erikoinen aihe, tämä laskeutu ehkä 3-4 viikkoa sitten sydämelle, ja se on niin kuin polttanut koko ajan siitä eteenpäin tänne asti. Mietin tuossa, että onkohan tämmöistä, tätä näkökulmaa ei välttämättä ole täällä koskaan puhuttu. Niin siinä onkin, se tekee sen siitä vähän erikoisen. Mutta Herra auttakoon siinä ja mä haluan kertoa yhdestä miehestä, joka mainitaan monesti ainakin Vanhassa testamentissa. Tämä mies aloitti hyvin. Niin kuin me tiedetään, semmoiset monet ihmiset, jotka on sitten saattanut langeta pois Herran tuntemisesta, niin ne on aloittanut ensin hyvin. Mutta sitten kun tämä kaveri harhautui tieltään, niin alkoi todella karmea alamäki. Ei pelkästään hänen elämässä, vaan hänen perheen elämässä, suvun, koko kansan ja uskon, että jopa kaikkien kansojen elämään tuhansia vuosia siitä eteenpäin, aina tähän päivään asti. Tässä on puhetta aika paljon eräästä synnistä ja sen seurauksista lähtien just niistä muinaisajoista ja tähän päivään saakka. Tuon tämmöisen näkökulman tästä synnistä esille. En sano tätä on ehdoton Jumalan sana, vaan koetelkaa itse ja ottakaa tästä se, mikä hyvää on. Mutta tämmöinen näkökulma laskeutui tästä asiasta, ja tämähän voi jollekin avautua ihan erilaisenakin syntinä tämä synti, mutta uskon, että Jumala on tuonut ainakin yhden näkökulman tästä asiasta. Lähdetään tutkimaan tuossa vähän sanaa, ja se siitä ehkä sitten saattaa jopa teille aueta. Mutta ensimmäinen sananpaikka on ensimmäinen kuningasten kirja 15, 33-34 ja sitten seuraavasta luvusta 1. Luvusta 16, niin jakeet 1-3. Juudan kuninkaan Aasan kolmantena hallitusvuotena Baesa, Ahian poika, tuli koko Israelin kuninkaaksi Tirsassa, ja hän hallitsi 24 vuotta. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kulkien Jerobeamin tietä, synnissä, jolla Jerobeam oli vietellyt Israelin tekemään syntiä. Sitten siitä jatkuu Jehulle, Hananin pojalle. Tuli tämä Herran sana Baesaa vastaan. Minä olen korottanut sinut tomusta ja tehnyt sinut kansani Israelin ruhtinaaksi. Mutta sinä olet kulkenut Jerobeamin tietä ja vietellyt minun kansani Israelin tekemään syntiä, niin että se on vihastuttanut minut synneillään. Tämän vuoksi minä hävitän Baesan ja hänen sukunsa. Minä teen sinun suvullesi, niin kuin tein Jerobeamin Nebatin pojan suvulle. Sitten seuraava paikka samasta luvusta, eli ensimmäinen kuningasten kirja 16 ja 15-19. Juudan kuninkaan Aasan 27. hallitusvuotena Simri hallitsi Tirsassa kuninkaana 7 päivää. Sotaväki oli silloin leiriytyneenä Gibbetonin edustalla, joka oli filistealaisten hallussa. Kun leiriin asettunut väki kuuli kerrottavan, että Simri oli tehnyt salaliiton ja surmannut kuninkaan, koko Israel asetti samana päivänä siellä kuninkaaksi Omrin, Israelin sotapäällikön. Sitten Omri lähti koko Israel mukanaan Gibbetonista ja he saartoivat Tirsan. Kun Simri näki kaupungin tulleen valloitetuksi, hän meni kuninkaan palatsin sisäosaan, sytytti palatsin tuleen niin, että se romahti hänen päälleen. Näin hän kuoli, syntiensä tähden. Hän oli tehnyt syntiä ja tehnyt sitä, mikä on paha Herran silmissä. Hän oli myös kulkenut Jerobeamin tietä synnissä, jota tämä oli tehnyt, ja niin vietellyt Israelin tekemään syntiä. Sitten seuraava kohta on sama luku, eli luku 16, 23, 25 ja 26. Juudan kuninkaan Aasan 31. hallitusvuotena Omrista tuli Israelin kuningas. Hän hallitsi 2 vuotta. Hallittuaan Tirsassa 6 vuotta. Hän osti Semeriltä Samarian vuoren talentilla hopeaa. Hän rakensi vuorelle kaupunki ja antoi sille nimeksi Samaria, vuoren omistaneen Semerin mukaan. Omri teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki edeltäjänsä. Hän kulki kaikessa Jerobeamin Nebatin pojan tietä synneissä, jolla tämä oli vietellyt Israelin tekemään syntiä. Niin, että israelilaiset tyhjänpäiväisillä epäjumalillaan vihastuttivat Herran, Israelin Jumalan. Sitten mennään tuonne jakeisiin, sama luku vielä, 29-31. Ahab, Omrin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Juudan kuninkaan Aasan 38. hallitusvuotena. Hän hallitsi Israelia Samariassa 22 vuotta. Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki edeltäjänsä. Hänelle ei riittänyt, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä, vaan sen lisäksi hän otti vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan, Etbalin tyttären, ja ryhtyi palvelemaan Baalia ja kumartamaan tätä. Sitten hypätään tuonne lukuun 22. Jakeet 52-53. Ahabin poika Ahasia tuli Israelin kuninkaaksi Samariassa Juudan kuninkaan Joosafatin 17. hallitusvuotena, ja hän hallitsi Israelia 2 vuotta. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja kulki isänsä ja äitinsä tietä sekä Jerobeamin, Nebatin pojan, tietä, hänen, joka oli vietellyt Israelin tekemään syntiä. Ja sitten vielä yksi kohta tähän liittyen, niin on toisesta kuninkaiden kirjasta, luvusta 3 ja 1-3. Jooram, Ahabin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Samariassa Joosafatin Juudan kuninkaan 18. hallitusvuotena, ja hän hallitsi 12 vuotta. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ei kuitenkaan isänsä ja äidinsä tavoin. Hän poisti Baalin patsaan, joka hänen isänsä oli teettänyt, mutta piti kuitenkin kiinni Jerobeamin Nebatin pojan synneistä, jolla tämä oli vietellyt Israelin tekemään syntiä. Niistä hän ei luopunut. Reilu 3 viikkoa sitten, niin mulle tuli sisimpään kysymys. Mikä oli Jerobeamin Nebatin pojan synti? Ja miksi se on niin vakava, että siitä pitää puhua? Siinä kun oli Herra edessä, niin koin semmoista, että sisäinen ääni olisi sanonut, jos se oli Herra ääni, niin ääni sanoi mulle näin. Jerobeamin Nebatin pojan synti oli oma voima, omiin kykyihin luottaminen, ja se johti kansan ja Jerobeamin itsensä epäjumalan palvontaa ja vihoitti Herran. No, katsotaan vähän tuota sanaa vielä ja mä haluan vähän lukea tuosta Jerobeamista tarkemmin. Vähän minkälainen, mistä kaikki niin kuin lähti. Elikkä ensimmäinen kuningasten kirja, luku 11. Ja tässä on aika monta jaetta, mutta luen tämän nopeasti. 28-40. Jerobeam oli kyvykäs mies. Kun Salomo näki, miten nuorukainen teki työnsä, hän määräsi hänet kaiken sen työn valvojaksi, mikä kuului Joosefin heimolle. Kun Jerobeam kerran siihen aikaan lähti Jerusalemista, hänet kohtasi tiellä siilolainen profeetta Ahia, jolla oli yllään uusi viitta. Heidän ollessaan kedolla kahden kesken, Ahia tarttui uuteen viittaan, joka oli hänen yllään, ja repi sen 12 kappaleeksi. Hän sanoi Jerobeamille, ota itsellesi 10 kappaletta, sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala. Minä repäisen valtakunnan Salomon kädestä ja annan sinulle 10 heimoa. Jääköön hänelle kuitenkin yksi heimo palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin kaupungin tähden, jonka minä olen valinnut kaikkien Israelin heimojen keskeltä. Näin tapahtuu siksi, että israelilaiset ovat hylänneet minut ja palvoneet Astarteja, siidonilaisten jumalatarta, Kemosta, Moabin jumalaa ja Milkkomia, ammonialaisten jumalaa. He eivät ole vaeltaneet minun teitäni, eivätkä ole tehneet sitä, mikä on oikein minun silmissäni. Eivätkö ole noudattaneet minun lakejani ja määräyksiäni, kuten Daavid Salomon isä teki. Minä en kuitenkaan ota Salomolta koko valtakuntaa, sillä minä olen asettanut hänet ruhtinaaksi koko hänen elinajakseen, palvelijani Daavidin tähden, jonka minä valitsin ja joka noudatti minun käskyjäni ja lakejani. Mutta hänen pojaltaan minä otan 10 heimon kuninkuuden ja annan sen sinulle. Hänen pojalleen minä annan 1 heimon, jotta palvelijani Daavidin lamppu palaisi aina minun edessäni Jerusalemissa, kaupungissa, jonka olen valinnut itselleni asettaakseni nimeni sinne. Sinut minä valitsen hallitsemaan kaikkea, mitä haluat, ja sinusta tulee Israelin kuningas. Jos olet kuulijainen kaikessa, mitä minä käskin sinun tehdä, vaellat minun teitäni ja teet sitä, mikä on oikein minun silmissäni, ja noudatat lakejani ja käskyjäni, kuten palvelijani Daavid teki, niin minä olen sinun kanssasi ja rakennan sinulle pysyvän kuningashuoneen, kuten rakensin Daavidille, ja annan sinulle Israelin. Tämä on syy, minkä takia minä nöyryytän Daavidin jälkeläisiä, en kuitenkaan ainaisesti. Salomo koetti surmauttaa Jerobeamin, mutta Jerobeam nousi ja pakeni Egyptiin, ja oli siellä Salomon kuolemaan asti. Siinä oli vähän esimakua Jerobeamin lähtökohdista ja sitten otetaan seuraava kohta hänestä vielä. Niin ensimmäinen kuningasten kirja, luku 12, 25-33. Jerobeam linnotti Sikemin, joka on Efraimin vuoristossa ja asettui sinne asumaan. Sitten hän lähti sieltä ja linnoitti Penuelin. Jerobeam ajatteli sydämessään, nyt valtakunta joutuu takaisin Daavidin kuningashuoneelle. Jos tämä kansa menee Jerusalemin uhraamaan teurasuhreja Herran temppelissä, silloin sen sydän kääntyy jälleen Herransa Rehabeamin, Juudan kuninkaan puoleen. Silloin kansa tappaa minut ja palaa takaisin Rehabeamin, Juudan kuninkaan luo. Kysyttyä neuvoa kuningas teetti 2 kultaista sonnivasikkaa ja sanoi kansalle, te olette jo tarpeeksi kauan kulkeneet Jerusalemissa. Katso Israel, tässä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Toisen vasikoista hän asetti Beeteliin ja toisen sijoitti Daaniin. Tämä koitui synniksi ja kansa kulki sen toisen eteen aina Daaniin saakka. Hän rakensi myös uhripaikkoja kukkuloille ja asetti kansan keskuudesta papeiksi miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä. Jerobeam teki 8. kuun 15. päivästä juhlan, sen juhlan kaltaisen, jota vietetään Juudassa, ja nousi silloin itse alttarille. Näin hän teki Beetelissä ja uhrasi sonnivasikoille, jotka oli teettänyt. Nimittämänsä uhrikukkula papit hän asetti Beeteliin. Hän nousi Beetelin teettämänsä alttarille 8:15 päivänä, ajankohtana, jonka hän oli omasta päästään keksinyt. Niin hän järjesti Israelille juhlan ja nousi alttarille suitsuttamaan. Sitten vielä jatketaan seuraavasta luvusta. 13. luku 1-6 ja jae 33. Silloin Juudasta tuli Beetteliin Herran käskystä Jumalan mies. Juuri kun Jerobeam seisoi alttarin ääressä suitsuttamassa. Herran käskystä hän huusi alttaria kohti ja sanoi, alttari, alttari, näin sanoo Herra. Katso, Daavidin sukuun syntyy poika nimeltä Joosia. Hän teurastaa sinun päälläsi uhrikukkulapapit, jotka polttavat suitsuketta sinun päälläsi. Ja sinun päälläsi tullaan polttamaan ihmisten luita. Hän antoi sinä päivänä ennusmerkin sanoen, ennusmerkki siitä, että Herra on puhunut, on tämä, alttari halkeaa ja tuhka, joka on sen päällä, valuu maahan. Kun kuningas Jerobeam kuuli Jumalan miehen sanoman, jonka tämä huusi Beetelin alttaria vastaan, hän ojensi kätensä alttarilta ja sanoi, ottakaa hänet kiinni. Silloin hänen kätensä, joka hän oli ojentanut Jumalan miestä kohti, kuivettui, eikä hän voinut enää vetää sitä takaisin. Tuota kuivettumista on tutkittu ja on todettu, että se on, siihen iski semmoinen halvaus siihen käteen. Eli hänen käsi halvaantui. Samalla alttari halkesi ja tuhka valui alttarilta sen ennustuksen mukaisesti, jonka Jumalan mies oli Herran käskystä antanut. Silloin kuningas sanoi Jumalan miehelle, lepytä Herraa Jumalaasi ja rukoile minun puolestani, että käteni tulisi entiselleen. Kun Jumalan mies rukoili Herralta armoa, kuningas pystyi vetämään kätensä takaisin ja tuli entiselleen. Sitten jae 33. Tämänkään jälkeen Jerobeam ei kääntynyt väärältä tieltään, vaan asetti yhä uhrikukkula papeiksi miehiä kansan keskuudesta. Jokaisen, joka vain halusi, hän vihki papin virkaan. Ja niin tästä tuli uhrikukkula pappi. Tämä koitui synniksi Jerobeamin suulle, ja siksi se tuhottiin ja hävitettiin maan päältä. Sitten vielä yksi kohta Jerobeamin elämästä. Seuraavasta luvusta jakeet 1-3 ja 6-11. Siihen aikaan sairastui Abia, Jerobeamin poika. Jerobeam sanoi vaimolleen, nouse ja pukeudu niin, ettei sinua tunneta Jerobeamin vaimoksi, ja mene Siiloon. Siellä on profetta Ahia, joka ilmoitti, että minusta tulee tämän kansan kuningas. Ota mukaasi 10 leipää ja pieniä kakkuja sekä ruukullinen hunajaa, ja mene hänen luokseen. Hän ilmoittaa sinulle, kuinka pojan käy. Sitten jakeesta 6. Kun Ahia kuuli Jerobeamin vaimon askelten äänen, tämän tullessa ovesta, hän sanoi, tule sisään Jerobeamin vaimo, miksi tekeydyt tuntemattomaksi? Minä olen saanut ankaran sanoman sinua varten. Mene ja sano Jerobeamille, näin sanoo Herra Israelin Jumala, minä olen korottanut sinut kansan keskeltä ja asettanut sinut kansani Israelin ruhtinaaksi. Minä olen repäissyt valtakunnan Daavidin kuningashuoneelta ja antanut sen sinulle, mutta sinä et ole ollut niin kuin minun palvelijani Daavid, joka noudatti minun käskyjäni. Hän seurasi minua kaikesta sydämestään, niin että teki ainoastaan sitä, mikä on oikein minun silmissäni. Sinä sen sijaan olet tehnyt enemmän pahaa kuin kaikki edeltäjäsi. Sinä olet mennyt tekemään itsellesi muita jumalia ja valettuja kuvia, niin että sait minut vihastumaan. Sinä heitit minut selkäsi taakse. Sen tähden minä tuotan onnettomuuden Jerobeamin suvulle ja hävitän Israelista Jerobeamin miespuoliset jälkeläiset, niin orjat kuin vapaatkin. Minä hävitän Jerobeamin suvun niin kuin lannan, joka poltetaan kokonaan tuhkaksi. Sen Jerobeamin jälkeläisen, joka kuolee kaupungissa, syövät koirat, ja sen, joka kuolee kedolla, syövät taivaan linnut, sillä Herra on puhunut. Siinä oli Jerobeamista vähän, mistä lähdettiin ja mihin sitten päädyttiin. Mä luen vielä yhden tämmöisen kohdan, mikä tuo vielä tähän selitystä enemmän. Tämä on kommentaari Raamatussa tämmöinen kohta. missä kerrotaan näistä ihmisistä. Ja jos kenellä on, niin tämä Raamattu, niin tiedätte. Täällä on Jerobeamista oma henkilökuvaus. Raamatussa on paljon kertomuksia ihmisistä, jotka tiesivät Jumalan ohjeet, mutta kulkivat silti oman mielensä mukaan. Usein he olivat jääräpäisiä ennemmin kuin tietämättömiä Jumalan tahdosta. Jerobeam oli hyvä esimerkki tällaisesta hyvin inhimillisestä piirteestä. Rakennushankkeidensa aikana Salomo pani merkille nuoren Jerobeam-nimisen miehen. Luontaiset johtajan lahjat ja asetti tämän erään erityishankkeen johtoon. Pian sen jälkeen Jumala puhutteli Jerobeamia profeetta Ahian kautta. Ahia lausui, että Jumala rankaisisi Daavidin sukua repäisemällä valtakunnan Salomon pojan käsistä, ja että Jerobeam hallitsisi 10 pohjoista heimoa. Samalla Jumala tähdensi, että sama rangaistus tulisi Jerobeamin suvun osaksi, jos he eivät olisi Jumalalle kuuliaisia. Ilmeisesti Salomo kuuli näistä tapahtumista ja yritti surmauttaa Jerobeamin. Tuleva kuningas pakeni Egyptiin ja pysytteli siellä, kunnes Salomo kuoli. Kun Rehabeam, Salomon kruununperiä, nousi valtaistuimelle, myös Jerobeam palasi. Hän oli kansan edusmiehenä sen vaatiessa, että uusi kuningas olisi kansaa kohtaan isänsä lempeämpi. Kun Rehabeam torjui pyynnön, kansa kyseenalaisti hänen kuninkuutensa. Ainoastaan Juuda ja siihen liittynyt pieni Benjaminin heimo pysyvät uskollisina Daavidin kuningassuvulle. Muut 10 heimoa tekivät Jerobeamista kuninkaan. Jumalan lupauksen täyttymys olisi voinut kannustaa Jerobeamia olemaan kuulijainen Jumalalle. Sen sijaan kuningas yritti omin neuvoin varmistaa asemansa ja johti valtakuntansa poispäin Jumalasta. Jerobeamin suku pyyhkäistiin sen seurauksena pois, niin kuin Jumala oli varoittanut. Oli alkanut tapahtumaketju, joka johti lopulta koko pohjoisen valtion häviöön. Jumalan sana opettaa, että synnillä on aina vakavat seuraukset. Mutta sitä ei kerrota, millä aikataululla seuraukset tulevat. Siksi ei pidä tuudittautua siihen, että ajan kuluessa olisikin selvinnyt synnin tekemisestä ilman seuraamuksia. Olisi tärkeää oppia näkemään ja tunnustamaan oma syntisyytensä ja jatkuva tottelemattomuutensa ja anomaan Jumalalta anteeksi antoa. Se kertoi paljon Jerobeamista. Hän oli taitava mies johtamaan. Hänellä oli varmasti hyvä suhde alaisiinsa. Ja hän aloitti hyvin, mutta sitten hän alkoi luottamaan liikaa itteensä. Ja kaikki kaatui vähän niin kuin sen jälkeen. Tätä voi ajatella ihan pienenä asiana, tai inhimillisesti tämä on pieni asia, kun puhutaan itsensä luottamisesta, omiin voimavaroihin turvautumisesta, omista päättelykyvyistä ja muista. Ja niitähän Jumala on tarkoittanutkin meille, että me niitä käytetään. Mutta sitten jos se menee siihen, että ei kysytä enää Herralta asioita, niin siinä voi käydä huonosti sitten, niin kuin kävi Jerobeamille. Sananlaskussa sanotaan 14 ja 12 näin. Miehen mielestä voi tie olla oikea, vaikka se lopulta on kuoleman tie. Ja Jeremia 17, 5 sanoo näin. Kirottu se mies, joka turvaa ihmisiin, luottaa lihan käsivarteen ja jonka sydän luopuu Herrasta. Hän on kuin alastonpuu arolla, ei hän näe mitään hyvää tulevan. Hänen on asuttava helteen polttamalla aavikolla, asumattomassa suolamaassa. Ja sitten vielä psalmi 115. Ja sieltä kolme-kahdeksan. Meidän Jumalamme on taivaissa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän tekee. Kansojen jumalat ovat hopeata ja kultaa. Ihmiskätten tekoa. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu. Silmät, mutta ne eivät näe. Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule. Nenä, mutta hajua ne eivät tunne. Niiden kädet eivät koskettele, niiden jalat eivät astu, eikä niiden kurkusta tule ääntä. Niiden kaltaiseksi tulevat niiden tekijät ja kaikki, jotka niihin luottavat. No, ihminenhän voi päästä todella pitkälle elämässään luottamalla itseensä ja omaan tämmöiseen arviointikykyynsä. Ihminen voi saavuttaa kaiken mahdollisen elämässä, mitä elämiseen tarvitaan täysin ilman Jumalaa. Voimme nähdä, kun katsotaan, niin on huippu-urheilijoita, muusikoita, näyttelijöitä, menestyneitä liike-elämän ihmisiä, suuryritysten johtajia. Mutta myös tavallisia ihan keskiluokkaisia ja senkin alle olevia ihmisiä, joilla menee hyvin. He ovat saavuttaneet kaiken ilman Jumalaa, luottamalla omaan voimaan ja taidolliseen omaan ajatteluun. Mutta mitä sitten, kun tämä kaikki romahtaisikin ja loppuisi? Jotkut tappaa itsensä, toiset masentuu ja ajautuu kaaokseen ja epätoivoon. Jotkut ottaa rikolliset keinot käyttöönsä, selvitäkseen esim. Veloistaan ja muista ongelmista. Tai entä jos elämänlanka katkeaa kokonaan? Silloin ihminen huomaa, että puhe Jumalasta ja evankeliumi Jeesuksesta olikin totta. Ja kaikki, ihminen voi ajatella näin, että kaikki minkä rakensin oman voimani varassa ja itseeni uskoen oli ihan turhaa. Rikkaudet, hyvä maine, kuuluisuus, varallisuus ynnä muut sellaiset on ollut silloin, jos ei ole turvautunut Jumalaan, niin tämmöisiä oman elämän epäjumalia. Samalla tavoin kuin Jerobeam turvasi kultaisiin sonnivasikoihin ja uhrikukkuloihin Jumalan sijasta ja kehotti kansan palvelemaan silleen Herraa. No, en minä sitä tässä sano, että vaikka olisit varakas tai rikas, hyvin menestynyt tai muuten elämässä pärjännyt ja tyytyväinen, niin ei Jeesus niitä vaadi sulta pois, kun sä uskoon tulet. Vähän kysyy sitä, että mikä sun sydämen asenne on silloin. Eräs sisar toi kerran viisaasti tästä kohdasta paikan esille, kun Jeesus kysyy rikkaalta nuorukaiselta näitä asioita, niin sydämen asenne. Ei hän ota varallisuutta pois. Hän kysyy, mikä meidän asenne on siihen. Ollaanko me kiinnittäneet elämämme siihen tai johonkin muihin hyviin asioihin. No jollekin voi sitten tulla semmoinen ajatus, että jos on varallisuutta, on omaisuutta ja tulee uskoon voimakkaasti, niin saattaa kokea, että hän haluaa luopua tästä kaikesta ja näin elää sitten silleen vähän, elää vähän hiljaisemmin. Tai sitten Jumala voi ottaa kaiken sen käyttöön ja käyttää sitä ihmistä ja hänen, mitä hänellä on ollut, niin käyttää sitä Jumalan kunniaksi ja hän voi jaella asioita sitten, missä niitä tarvitaan. Tämmöiset asiat, joita ihmisillä voi olla sitten uskon tullessaan jo, tai jotakin muuta, niin ne on todella ollut siunauksia siihen astikin Herralta. Sitä ei ole vaan tajunnut. Mutta niissä on kuitenkin aina semmoinen vaara. Itsekin olen omassa elämässä huomannut sen, vaikka en ole koskaan ollut mikään rikas, mutta jos joskus vaikka on mennyt paremmin silleen taloudellisesti, että on ollut hyvä palkka ja muuta, niin ainakin nuorempana uskovana oli paljon tilanteita, että ajauduin sitten ajattelemaan sitä mammonaa ja kaikkea tämmöistä, ja Jumala unohtui sitten helposti. Siinä tulee ns. Tämmöinen tila, että siinä alkaa luottamaan siihen omaan lihaan, ja rikkauksia ja menestykseen, ja sitten ajatella jotenkin itsestä, että jotenkin erinomainen, ja pystyn tekemään hyviä päätöksiä, ja silloin voi itsekin joutua palaamaan Jerobeamin tielle, mistä on puhuttu. Sitten vielä pari sanan kohtaa. Palataan siihen Jeremian kirjaan takaisin, missä oltiin äsken. Jeremia 17. 7. Siunattu on se mies tai nainen, joka luottaa Herraan ja jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka levittää juurensa puroon asti. Ei se pelästy helteen tuloa, vaan sen lehdet pysyvät vihreinä. Kuivanakaan vuonna ei sillä ole hätää, eikä se lakkaa tekemästä hedelmää. Aamen. Herra on väkevä, vaikka tulisi kuivia vuosiakin, niin Herran kanssa saamme kantaa hedelmää, jos turvaamme häneen kaikesta ja luotamme häneen enemmän kuin omaan itsemme ja itsemme ratkaisuihin. Sitten vielä Jesaja 57, 13. Kun sinä huudat apua, auttakoon sinua jumaliesi joukko. Kuitenkin tuuli tempaa mukaansa ne kaikki, ja tuulen henkäys vie ne pois. Mutta joka minun turvaa, se perii maan ja ottaa omakseen minun pyhän vuoreni. Sitten sananlaskut 30. Missä se onkaan? 30 ja 5. Jokainen Jumalan sana on puhdasta kultaa. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Sitten sananlaskut 16. 20. Joka painaa mieleensä sanan, se löytää onnen. Autua se, joka turvaa Herraan. Sitten on vielä sananlaskuista yksi kohta. 3 ja 5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi. Älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Ja vielä psalmi 18. 31. Jumalan tie on täydellinen. Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kilpenä kaikille, jotka häneen turvaavat. Tässä oli hyviä sananpaikkoja siitä, että miksi kannattaa turvata ja luottaa Herraan kaikessa. Ja haluan sanoa tähän loppuun. Jos koet kulkeneesi Jerobeamin tietä, luottanut oman elämän kultaisiin vasikoihin, vaikka esiin tavaroihin, menestykseen, oman mieleen ja ajatusten erinomaisuuteen, tee tänään sillä. Jesajassa sanotaan vielä näin. Mennäisin jo tuon kohan unohtaa. Oikea paikka. Väärä kirja oli. Ihmettelin, miksi ei löydy. Se olikin Jeremian kirja. Jesaja 55 ja 7 sanoo näin. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa ja meidän Jumalamme luo. Sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Hän haluaa uudistaa ja sinut tänään ja tuoda siunauksen elämääsi. Älä jätä ratkaisu huomiseen, jos koet, että Jumala vetää sua puoleesi, koska me ei voi tietää, onko meillä huomista päivää. Joskus sitä ajattelee joku helpostikin sitä, että onhan meillä automaattisesti huominen, kun tämä vaan kulkee tämä maailma niin, mutta ei se vaan niin mene, että milloin tahansa voi elämänlanka katketa. Ja sen takia hebraalaiskirjakin sanoo, että tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiä. Nyt on se tänä päivänä. Jos sä koet, että Jumala vetää sua puoleesi ja tuntuu, että olet kulkenut oman tahdon tietä, niin hän haluaa tänään sut uudistaa. Ja jos et tunne muutenkaan Jeesusta vielä omana Herrana ja pelastajana, niin tänään voi olla se päivä. Sen takia Jeesus tuli taivaasta maan päälle, koska ihminen oli menettänyt yhteyden Jumalaan ja syntiin lankeamuksen kautta ei pystynyt mitenkään tulemaan Jumalan yhteyteen ja vanhurskaaksi Jumala edessä. Mutta Jumala lähetti poikansa Jeesuksen sen takia, että hän eli synnittömän elämän ja kantoi meidän syntin taakkamme ja ristin puulle ja avasi meille tien Jumalan tykö, jos me vaan uskotaan tähän. Aamen. Rukoillaan vielä tässä. Kiitos Herra tästä sanasta, mitä sain tuoda tässä ja pyydän sitä, että jos tässä oli sellaista, mikä ei kuulu tähän hetkeen, niin anna sen mennä korvien toista korvasta sisään ja toista ulos. Mutta se, jos tässä oli mitään hyvää sinulta, niin auta ottamaan siitä kiinni. Rukoilen tätä jokaisen kohdalla, Herra. Ja meille välillä käy niin, että me vajoamme niihin omiin järjenpäätelmiin vähän liikaa ja saatetaan unohtaa seurata sinua ja luottaa sinua ja turvata kaikista sydämestämme. Mutta kiitos, saamme tehdä aina parannusta ja uudistaa matkaamme, niin kuin tänäänkin voimme sitä tehdä, jos sitä koemme. Auta Herra, että ei käännettäisi liikaa katsotta omiin yrityksiin, vaan turvattaisi kaikessa sinuun, koska silloin meille käy todella hyvin. Kiitos Jeesus kaikesta, mitä olet tehnyt ja tulet vielä tekemään. Siunaa tätä kuulijajoukkoa ja kaikkia Lahdessa olevia uskovia kristittyjä siunaa ja ilmesty heidän kauttaan. Ja auta, että he voisivat seurata kaikesta sydämestään sinua, eikä laittaa liikaa niin kuin aikaa siihen omaan ymmärrykseen, Herra. Kiitos Jeesus. Aamen.